Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, για δεύτερη χρονιά, δεύτερη φάση, τη θαυμασία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την προς Ρωμαίους επιστολή του. Σε αυτή την επιστολή λέγαμε την προηγούμενη χρονιά στην εισαγωγή ότι ο Παύλος την έγραψε για να αποδείξει δύο πράγματα που αποτελούσαν δύο παράλληλες γραμμές του Ευαγγελίου του. Ας σημειώσετε ότι η προς Ρωμαίους επιστολή λέγεται και δικαίως ότι είναι το κατά Παύλον Ευαγγέλιο. Το ένα, ότι η εν Χριστώ δικαίωση, δηλαδή η σωτηρία, δεν θα προήρχεται από την τήρηση του μοσαϊκού τελεταστικού τελετουργικού νόμου, αλλά και γενικότερα του ηθικού νόμου, αλλά από την πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Και το άλλο, η άλλη παράλληλος γραμμή, ότι η σωτηρία δεν περιορίζεται στα στενά όρια του Ισραήλ, αλλά επεκτείνεται και στα έθνη. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι εισάγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος ήταν πρωτόγνωρο, πρωτοφανές, αν θέλετε και επαναστατικό. Η προσέγγιση μας στις επιστολές του Παύλου, που βέβαια αποτελούν Αγία Γραφή, μας δίνει μία μεγίστη ωφέλεια. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης συνιστά ένθερμα τη μελέτη των επιστολών, λέγοντας ότι κυριολεκτικά μεταμορφώνουν τον άνθρωπο σε μια Χριστό ζωή. Γράφει σχετικά «Ε του Παύλου επιστολέ περιέχουσι νοήματα και μυστήρια μεγαλύτερα από τα εν το Ευαγγελίο περιεχόμενα». Γιατί καθώς ο Χριστός μεγαλύτερα θαύματα επίησε διαμέσου των αυτού μαθητών και αποστόλων και των άλλων των πιστευόντων εις αυτών, παρά όπου επίησε αυτός ο ίδιος. Καθώς μόνος είπε τούτο με τα διπλής βεβαιώσεως, αμήν αμήν λέγω ημί, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτο ποιήσει. Και θα κάνει και μεγαλύτερα θαύματα και μεγαλύτερα έργα. Έτσι και διαμέσου του στόματος του μακαρίου Παύλου ελάλησε μυστήρια μεγαλύτερα από εκείνα όπου ελάλησε αμέσως αυτός ο ίδιος εν το Ευαγγελίο. Και τούτο δεν είναι λόγος ειδικός μου, αλλά είναι νόημα του Χριστού Νοού και λόγος ενδιάθετος της χρυσής καρδίας και λόγος προφορικός της χρυσής γλώτης και γράμμα της χρυσοδακτύλου χειρός του πανχρύσου και ολοχρύσου Ιωάννου. Πληροφορώ γάρ την εν Χριστώ ημών αγάπη ότι αν ίσως συνεχώς των Παύλων εις ασύρας λαμβάνεται εντός ολίγου χρόνου, θέλετε λάβει μία παράδοξο μεταμόρφωση κατά τα ίδια και κατά την ζωή, διότι επιστολέ του μακαρίου Παύλου έχουν ζητεί αυτή υπερφυσική δύναμη να μεταμορφώνουν τους ανθρώπους. Πράγματι, αγαπητοί μου, έτσι είναι. Γι' αυτό ας προσέχουμε τι το Πνεύμα το Άγιον λαλεί η συνεκκλησία διαγραφήδος του μεγάλου Παύλου, και του οποίου βέβαια πρεσβείες επικαλούμεθα να μας φωτίσει και να μας βοηθήσει ό,τι θα πούμε. Εξάλλου ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε γλυκής υπερμέλητος. Το βεβαιώνει πάλι το Πνεύμα το Άγιο δια του Ψαλμωδού Δαβίδ που λέγει «Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου». Και βέβαια αναφέρεται μεταφορικά εις τον Λόγο του Θεού. Λέγουν οι παροιμίες, το βιβλίο των παροιμιών, «Φάγε μέλι, ιε, αγαθόν γαρ Κυρίων». Κυρίων είναι μια γενική ονομασία του μέλιτος. «Ή να γλυκανθείς του ο φάρινξ, ούτως εσφύσει σοφία τη σύ ψυχή, εάν γαρεύρεις, έστε καλή η τελευτή σου». Αν βρεις από το μέλι, θα τελειώσει πολύ καλά η ζωή σου. Και ελπίσε ούτε να τελείψει. Και η ελπίδα ουδέποτε θα σε εγκαταλείψει. Είναι στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο. Βεβαιώνεται και η ελιπόστατο σοφία, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στο βιβλίο Σοφία Σιράκ, στο 24ο κεφάλαιο, ενθυμίστε που καταναλώσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι με τα θέματα αυτά του 24ου κεφαλαίου. Πάρα πολύ σπουδαία θέματα που αναφέρονται στον Θεό Λόγο, την ενυπόστατο σοφία. Λέει, το γαρ μνημόσυνόν μου υπέρ το μέλι λυγή και η κληρονομία μου υπέρ μέλητος Κυρίων. Ότι το μνημόσυνό μου, λέει η ενυπόστατο σοφία, όταν δηλαδή εσύ θυμάσαι εμένα, όταν με ερμηνεύεις, όταν με μελετάς, είναι γλυκύτερο και από το μέλι. Λέει δε ο Θεός στον προφήτη Ιεζεκείλ, αφού πρώτα διήγηκε το στόμα μου, λέει ο ίδιος, και ψώμισε την κεφαλίδα, δηλαδή του είπε να φάει την γραμμένη μεμβράνη, το βιβλίο που του έδωσε, και είπε προς με, «Ιε ανθρώπου, το στόμα σου φάγεται και η κοιλία σου πλησίζεται της κεφαλίδας τάφης, της δεδομένης εις σε». Και έφαγον αυτήν, έφαγα το βιβλίο, «και γένετο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκά». Είναι στο τρίτο κεφάλαιο του Ιεζεκείλ. Είναι η σύγχρονη έκφραση εδώ, σε αυτό το τελευταίο χωρίο του Ιεζεκείλ, που λέμε «έφαγα το βιβλίο». Το λέμε. Ή «έφαγα πολλά βιβλία», λέμε. «Έφαγα». Που σημαίνει ότι διάβασα και τα διεκπαιρέωσα. Και τα διάβασα μετά προσοχής και ιδιαίτερας μελέτης. Αυτός, αγαπητοί μου, είναι ο Λόγος του Θεού. Μη χάνουμε λοιπόν την ευκαιρία πάντοτε να ακούμε τον Λόγο του Θεού που γλυκαίνει τον νου και την καρδία και ειρηνεύει την ψυχή του ανθρώπου. Πραγματικά ειρηνεύει. Αλλά πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σας έλεγα και δύο λόγια για την επιστολή, τα οποία βεβαίως είχα πει τότε όταν κάναμε το πρώτο θέμα, την πρώτη φορά, ότι η επιστολή προς Ρωμαίους εστάλει από τον Παύλο, από την Κόρινθο. Εκείνος που μετέφερε την επιστολή αυτή ήταν μια γυναίκα, ήταν η Φίβη, η διακόνησε. Και εστάλει στο τέλος του 56 με αρχές του 57 μετά Χριστό φυσικά. Ακόμη θα δούμε το Λόγο του Θεού να φωτίζει, να καθοδηγεί μέσα σε αυτή τη σκοτεινή εποχή που ζούμε και που οι άνθρωποι χάνουν τον δρόμο τους και αλωτριώνονται από τον Θεό. Και τώρα καιρός να μπούμε στο Ιερό Κείμενο, να το δούμε από κοντά. Είχαμε αναλύσει τον 18ο στίχο του τρίτου κεφαλαίου. Και να συνεχίσουμε τώρα με τον 19ο στίχο. Λυπούμε που μεσολάβησε τόσο μακρύ διάστημα, αλλά και πάλι να λέγαμε τα ίδια που είχαμε πει τότε θα μας έτρωγε χρόνο πολύ. Αλλά ενώ θα μας φανεί λιγάκι δύσκολο αυτό, σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε. Με την πρώτη δεύτερη ομιλία θα τοποθετηθούμε. Λέει λοιπόν ο 19ος στίχος, από όπου και εφ' του τρίτου κεφαλαίου, από όπου εφ' εξής θα κάνουμε την ανάλυση μας. Είδαμε δε ότι όσα ο νόμος λέγει, της εν το νόμο λαλεί, είναι απάνστο φραγή και υπότικος γέννηται πας ο κόσμος το Θεό. Που θέλει να πει, γνωρίζομαι ότι και αυτά και όσα άλλα λέγει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης τα λέγει σε εκείνους που διετέλουν υπό τον νόμο, δηλαδή στους Ιουδαίους. Για να βουλωθεί έτσι κάθε στόμα, φραγή, για να βουλωθεί κάθε στόμα και για να γίνει όλος ο κόσμος υπόλογος και υπόδικος ενώπιον του Θεού. Αυτά λέει ο στίχος αυτός. Σκοπός λοιπόν του Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή του ήταν, όπως σας είπα, να δείξει ότι ο νόμος ο παλαιός δεν σώζει, αλλά απλώς επισημαίνει την αμαρτία. Αν μου πείτε τι μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά, θα δείτε στην πρόοδο των θεμάτων μας ότι πάρα πάρα πολλοί χριστιανοί μας ευρίσκονται μέσα εις τον χώρο αυτής της καταστάσεως. Δηλαδή θα σωθώ αν κάνω καλά έργα. Και έτσι ζουν οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να προσέχουν κάτι το σπουδαιότερο, όπως είναι η πίστη εις το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Μένουν, δυστυχώς μένουν με αυτήν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη. Και μέσω αυτής της αντίληψης περιμένουν τη σωτηρία. Έτσι πραγματικά δηλαδή ο Παύλος έρχεται να μας βοηθήσει και εμάς τους χριστιανούς, όχι μόνο τους Εβραίους. Και αφού αποδεικνύεται ότι δεν σώζει ο παλαιός νόμος, τότε εισάγεται νέα μέθοδος, νέος τρόπος σωτηρίας. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος σωτηρίας? Είναι η πίστη. Ξέρετε ότι με πολύ ευκολία μιλάμε για την πίστη και με άλλη τόση ευκολία λέμε ότι πιστεύουμε. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Το θέμα της πίστης είναι τεράστιο θέμα, γιατί έχει και τις συνέπειές του το θέμα αυτό. Είναι και συγκεκριμένη η περίπτωση. Είναι η πίστη εις το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Εάν αυτό δεν γίνει, δεν πραγματοθεί, τότε μη λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά ότι βρισκόμεθα σε ένα βαθύ σκοτάδι, όπως φαίνεται δυστυχώς εις τους συγχρόνους μας χριστιανούς. Ωστόσο οι Ιουδαίοι μπορεί να λένε ότι αυτά δεν μας αφορούν και αυτούς αφορούν. Τους εθνικούς αφορούν. Όταν λέμε εθνικό σημαίνει ιδωλολάτρες. Εμείς είμαστε εθνικοί οι Έλληνες, ιδωλολάτρες. Και εκείνους και εμάς. Όλα εκείνα που πιο πάνω ο Παύλος περιέγραψε, σε εκείνα τα οποία είχαμε πει την περασμένη χρονιά, σημειώνει πάντες εξέκλειναν. Πάντες. Άμα οι χρειώνησαν. Ουκέ στην ποιόν χριστότητα, ουκέ στην έως ενός. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει κάτι καλό. Τις γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, όν το στόμα η αράς και πικρίας γέννη, που το στόμα τους είναι γεμάτο από κατάρες και πικρίες. Οξείς οι πόδες αυτών εξέ αίμα, ιδίως οι Εβραίοι. Και το ξανάδειξαν μέσα στην ιστορία του ότι τα πόδια του είναι έτοιμα γρήγορα, οξύς, γρήγορα τα πόδια του να χύσουν αίμα. Σύνδρυμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών. Όπου βρεθούν σκορπάνε, συντρίμια και ταλαιπωρία. Και το γενικό συμπέρασμα, ούτε στη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Θα πει στο τρίτο κεφάλαιο, στο οποίο έχουμε ήδη μπει, ότι δηλαδή απέναντι των οφθαλμών των δεν υπάρχει ο φόβος του Θεού. Και όταν λείψει ο φόβος του Θεού, όλα είναι δυνατά. Λοιπόν, τι θα έλεγαν οι Ιουδαίοι, και από την παλιά τους ιστορία, και από τη σύγχρονη ιστορία τους τώρα. Αυτά τα οποία ακούμε στα δελτία των ειδήσεων τι λένε, μα τι κάνουν αυτοί. Ότι δεν τους αφορούν όλα αυτά, σχολιάζει ο Οικουμένιος και λέγει, ή να μην λέγωσι οι Ιουδαίοι και τι προς εμάς ταύτα, ου πάντως γάρ περί ημών ήρυτε. Νεύθυνση προς εμάς. Τι μας τα λένε, λέει αυτά, δεν αφορούν εμάς τους Ιουδαίους, δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Όχι, λέει ο Οικουμένιος, αφορούν προφαντός εσάς. Η όλη αυτή η κατάσταση βέβαια δεν είναι το καλύτερα στους Ιουδαίους, αφού πολλά ξέφεραν και στην ιδωλολατρία. Δεν είναι ούτε μία ούτε δύο οι φορές που έφτασαν στην ιδωλολατρία. Για να αναφέρω μια τυπική περίπτωση, όταν έλειψε μόνο 40 μέρες ο Μωυσής στο Σινά για να πάει τον νόμο, ο λαός σε ιδωλολάτρησε και ζήτησαν από τον Αρών. Τι ζήτησε? Να φτιάξει ένα χρυσό μουσχάρι και να αρχίσουν να τον λατρεύουν. Ένας έολος λαός πήγαινε και ερχόνανε, που λένε αυτός ο λαός. Ναι, γι' αυτό, επειδή ακριβώς δεν είχαν έρμα οι άνθρωποι αυτοί, γι' αυτό και έπεφταν πολύ συχνά στη διαδικασία. Ωστόσο ο Παύλος λέει, είδαμε δε ότι όσα ο νόμος λέει τις εν τον νόμο λαλεί. Δηλαδή όσα λέγει ο νόμος αποτείνεται εις τους Ιουδαίους. Και ποιος είναι ο νόμος? Απαντάει ο Οικουμένιος, νόμον δε λέγει πάσαν την παλαιά. Και προσθέτει άλλο, και οι προφήτε όν τα ρήματα νόμος λέγει. Και όλα εκείνα τα οποία είπαν οι προφήτες και όλα αυτά λέγονται. Έτσι που πολλές φορές που καμώνονται για την Ιουδαϊκή θρησκεία, σημειώνεται ότι ήταν αληθινή μεν, αλλά σταμάτησε κάπου. Διότι τι ήταν ο Ιουδαϊσμός? Αποκάλυψη του Θεού. Αλλά κάπου σταμάτησε. Έγινε μια σχετική αποκάλυψη. Για να ολοκληρωθεί η αποκάλυψη αυτή για Ιησού Χριστού, και να μας πει ότι ο Θεός είναι ο πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είπε ο Κύριος πορευθέντες στους μαθητάς. Μαθητές σας πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης βαπτίζονται σε αυτού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέγει στα ονόματα, αλλά λέγει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν εν προσώπου Ιησού Χριστού έχουμε την πλήρη αποκάλυψη του Θεού. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Εφανέρωσα σου το όνομα, λέει στην αρχιερατική του προσευχή. Και ποιο είναι το όνομα? Αυτό που σας είπα. Οι Εβραίοι σταμάτησαν όμως και τα παρακάτω δεν θέλησαν να τα ακούσουν, επειδή δεν πίστεψαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν πίστεψαν. Έτσι λοιπόν οι ταλέποροι αυτοί 2000 τώρα χρόνια έχουν μείνει με αυτήν την κατάσταση. Και το περίεργο, το θέμα θα το ξαναδούμε και παρακάτω και παρακάτω. Αλλά να συνδέσουμε αυτά τα οποία είπαμε. Εφόσον κανείς, μα κανείς δεν ετήρησε τον νόμο, όχι μόνο με τον νόμο δεν σώζεται κανείς, αλλά είναι και οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι υπόδικοι απέναντι στην κρίση του Θεού. Ξέρετε ότι ούτε ο Μωυσής ετήρησε τον νόμο. Ο Μωυσής? Ναι. Κάποια στιγμή ναι. Και μάλιστα παρεπονέθηκε στον λαό και είπε: εξαιτίας σας με τιμωρεί ο Θεός. Ποιος? Ο Μωυσής τα λέει αυτά. Να μην εισέλθω εις την γη της Ευαγγελίας. Διότι ας απαράδοσης και παρακοή έλαβε έγκλικον εις την Ευαγγελία. Δεν ευαρύσε ο νόμος. Κανείς δεν μπόρεσε να σωθεί με τον νόμο. Και συνεπώς και παρακάτω να τον επικαλούμεθα για να σωθούμε. Εκείνο το «και υπόδικος γέννηται πας ο κόσμος το Θεό». Για να γίνει, λέει, εις τον Θεό όλος ο κόσμος υπόδικος. Και οι ειδωλολάτροι, οι εθνικοί, αλλά και οι Ιουδαίοι. Είναι απάν στόμα φραγή για να κλείσει κάθε στόμα. Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει, δηλαδή που είναι εκείνοι που ισχυρίζουν ότι δεν διέπραξαν καμία αμαρτία. Και μάλιστα τώρα στον χώρο των χριστιανών μας και σου λέει ούτε ψέματα είπα στη ζωή μου, ούτε έκλαψε, δεν έκανα καμία αμαρτία. Ξέρετε τι θα πει, σας το είπα και στην αρχή, ότι αυτά δυστυχώς απηχούν και τους χριστιανούς μας. Να έρχεται άνθρωπος των 60 και των 70 και των 80 ετών να εξομολογηθεί για πρόκειται και να σου λέει δεν έκανα πάτερ. Τι να σας πω. Και πολλές φορές μάλιστα ως δικαιολογία ότι είναι σπουδαίοι άνθρωποι απαριθμούν τις επισκέψεις των στα διάφορα προσκυνήματα. Επήγα τόσες φορές στην Τίνο, επήγα τόσες φορές εκεί, τόσες φορές εκεί. Και πως πήγες εκεί και περιμένεις να σωθείς και με το να λες δεν είπες ψέματα. Και ρωτώ, αν έκλεβες και σκότωνες, γιατί λέει δεν έκλεψα, δεν σκότωσε, θα σου είναι στη φυλακή. Αλλά λες δεν είπες ψέματα ούτε μία φορά στη ζωή σου. Ακούστε, ακούστε και θαυμάστε. Ψέματα, λέει, θα σου πω παππούλη μου, καμία φορά δεν είπα ψέματα στη ζωή. Ελάτε τώρα να βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο να καταλάβει ότι δεν τοποθετείται σωστά. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, αν είναι απουσία αυτοσυγκρισίας. Είναι δυστύχημα, αγαπητοί μου, όταν έτσι μπορούν οι χριστιανοί μας να μιλάνε. Τότε σε τι ο νόμος, ίσως κάποιος πει, θα μας πει αυτό ευθύς αμέσως ο Απόστολος Παύλος. Διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Προσέξατε. Τι θα πει. Δεν σώθηκε κανείς από τον νόμο. Ούτε και αυτός ο νομοθέτης, ας το πούμε νομοθέτης, Μωυσής. Ως προς τι λοιπόν ο νόμος. Εύλογος η απορία. Λέει ο Απόστολος, διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Έρχεται ο νόμος να σου φανερώσει, να σου δείξει, να αποκτήσεις την επίγνωση της αμαρτίας. Να συνειδητοποιήσεις τι είναι η αμαρτία. Γι' αυτό χρειαζόμεθα αυτή την επίγνωση της αμαρτίας και πρώτον και δεύτερον μια βαθιά μετάνοια. Αν δεν έχουμε την επίγνωση και δεν έχουμε μια βαθιά μετάνοια, αγαπητοί μου, δεν κάνουμε τίποτα. Θα σωθούμε όμως από το έλεος του Θεού δια της πίστεως εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό θα είναι το κεντρικό σημείο που θα το λέμε και θα το ξαναλέμε συνεχώς καθ' όλο το μήκος αυτής της επιστολής. Και ερχόμεθα τώρα στον επόμενο στίχο, τον 20. Γράφει ο Παύλος. Είναι ο 20ος στίχος του 3ου. Διότι εξ έργων νόμου ούτε δικαιωθήσεται πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Αυτό που σας είπα. Δηλαδή, από έργα υπακοής στον νόμο κανείς δεν μπορεί να αναδειχθεί δίκαιος μπροστά στον Θεό. Απλώς ο νόμος δόθηκε όχι για δικαίωση, δικαίωση θα πει σωτηρία, αλλά για συνειδητοποίηση της αμαρτίας. Ήδη το είπαμε. Λέει ο ψαλμοδός στον 142ο ψαλμό του, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Κανείς δεν μπορεί να δικαιωθεί ζωντανός άνθρωπος, να δικαιωθεί μπροστά σου, Κύριε. Γι' αυτό μην έρθεις να με κρίνεις. Ώστε ο νόμος δεν δικαιώνει, αλλά υπενθυμίζει. Υπενθυμίζει, το υπογραμμίζομαι. Δίδει την σαφή γνώση της αμαρτίας. Όταν μάλιστα ο νόμος της συνειδήσεως έχει εξαθωριάσει, είναι γνωστό ότι μπήκε ο γραπτός νόμος επειδή ο νόμος της συνειδήσεως ξεθόρισε. Από τον Αδάμ και κάτω, δηλαδή οι παρακάτω γενναίες, ασφαλώς άκουσαν πολλά από τον Αδάμ, αλλά ο Θεός δεν είχε ανάγκη να δώσει κανένα γραμμένο βιβλίο. Νόμος ήτανε και βιβλίο ήτανε η συνείδησή του. Όμως μετά αχριώθηκαν οι άνθρωποι. Δηλαδή η συνείδηση του ανθρώπου άρχισε να χαλάει, να ξεφύγει. Και τότε υπήρξε η ανάγκη να μπει ο νόμος γραπτός. Ο νόμος λοιπόν της συνειδήσεως απέκτησε ή εξετράπη, γιατί, στον υποκειμενισμό. Δηλαδή ο κάθε ένας έκρινε κάτι, αν αυτό είναι κακό ή καλό. σύμφωνα με τον υποκειμενισμό του. Είναι κάτι που το συναντάμε στους ανθρώπους, πλούσια. Σου λέει ο ένας, εγώ το θεωρώ αυτό κακό. Ο άλλος σου λέει, εγώ δεν το θεωρώ κακό. Έτσι λοιπόν υπήρχε η ανάγκη να εισέλθει ένας νόμος, όχι μόνο να είναι έγραπτος, αλλά να είναι και εξαντικημένο. Προσέξτε αυτό, και εξαντικημένο. Δηλαδή να μην είναι υποκειμενικό, υποκειμενική η αλήθεια, αλλά εξαντικημένο. Και λέει ο Οικουμένιος, εις τούτο ο νόμος ελιστέλησεν, ότι εγνώρισεν ημίν την αμαρτία, ούτω απαγορεύσε μόνο την πράξη των ατόπων, αλλά και το παρακούοντας αυτού τιμωρήσει. Ήρθε λοιπόν να μας γνωρίσει ο νόμος, όπως σας είπα, την αμαρτία. Και ο Θεοδόρητος γράφει, ακριβεστέρα ο νόμος της ανθρώπης επίγνωση της αμαρτίας αντέθηκε σφοδροτέρα την κατ' αυτής κατηγορία επίησε. Εις δε της αρετής την κατόρθωση επαρκέσε της αρετής. Θα γράψει ακόμη, αγαπητοί μου, ο Παύλος στους Κορινθίους, όπως μη καθίσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Όλα αυτά για να μην σταθεί κάποιος πάσα σάρξ και να καθιστεί ενώπιον του Θεού ότι εγώ επέτυχα αυτό και αυτό και αυτό. Μην δηλαδή κανείς καθιστεί, γιατί δεν το δικαιούται. Δεν δικαιούται τη Βασιλεία του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα θα γράψει ο Παύλος στην παρούσα επιστολή του κάτι το οποίο είναι στο 11ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, το οποίο μας αφήνει εμβρόντιτοι. Ακούσα τι γράφει. Συνέκλεισε ο Θεός τους πάντας εις απήθεια ή να τους πάντας ελεήσει. Ο Θεός λέει συνέκλεισε τους πάντας σαν να τους μάντρωσε κάπου εις απήθεια. Δηλαδή να μην υπάρξει ούτε ένας άνθρωπος. Θα τα ακούσουν εκείνοι που έχουν την εντύπωση ότι είναι δίκαιοι από μόνοι τους. Ούτε ένας άνθρωπος, όλους λέει τους συνέκλεισε ο Θεός, με σκοπό όλους να τους ελεήσει. Ώστε, δεν φταίει όμως ο Θεός σε αυτό, σημειώσατε, μην πούμε ότι είναι ένοχος ο Θεός. Όχι, σε αυτή. Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, μάλιστα. Να την έχεις και να την χαίρεσαι. Θα πέσεις όμως. Γιατί χωρίς τη δική μου τη βοήθεια δεν πρόκειται να πετύχεις τίποτε απολύτως. Άρα λοιπόν, έχει υπόψη σου ότι και εσύ θα βρεθείς ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι έδειξαν την απίστευτη του. Ακόμη λέει η Γραφή, συνέκλεισε η Γραφή τα πάντα υπό αμαρτία, ή να η επαγγελία εκπίστεως Ιησού Χριστού δοθεί της πιστεύωσης. Προ δε του ελθύν την πίστη, υπό νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλισμένη εις την μέλουσαν πίστη να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν είναι εκ πίστεως δικαιωθώντα. Δηλαδή έγινε ο νόμος τι παιδαγωγός. Αυτό θα το πει πολλές φορές ο Παύλος, ότι ο νόμος στάθηκε παιδαγωγός εις Χριστόν. Είναι εκ πίστεως δικαιωθώντα, για να δικαιωθούμε τελικά από την πίστη. Ελθούσις δε της πίστεως, όλα αυτά τα γράφει η συμπροσγαλάθας επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο ο Παύλος, ουκέτι υποπαιδαγωγών εσμέν, όταν μπούμε στον χώρο της πίστεως, τότε πια δεν είμαι τα κάτω από παιδαγωγία. Πάντες γαρ ιή Θεού εστε, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Είναι πολύ μεγάλα λόγια αυτά. Και πολύ αμφιβάλλω όταν διαβάζουμε σπίτι μας την Αγία Γραφή τέτοιες περικοπές, αν μπορούμε να τις καταλαβαίνουμε. Εδώ μπορεί να έχουμε και τη μετάφραση δίπλα, δεν είναι όμως θέμα μετάφραση. Είναι και θέμα ερμηνείας. Να καταλάβουμε δηλαδή πώς τα πράγματα κινούνται. Ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, έγραψε, είναι 226 κεφάλαια και βρίσκονται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Ξέρετε ποιος είναι ο τίτλος αυτού του συγγράμματος? Στη σελίδα 109. Περί των ιωμένων εξέργουν δικαιούσθη. Περί των ιωμένων, για εκείνους που νομίζουν ότι θα μπορούν να σωθούν από τα έργα. Βέβαια θα ακούτε πολλές φορές να λένε έργα θέλει ο Θεός, έργα. Ναι. Αλλά για στάσου όμως. Έργα, αλλά η πίστη σου. Αυτή τη δώσουμε στην άκρη. Και συγκεκριμένα στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Τότε δεν δυσκολευόμαστε να πούμε, το έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου αυτό το πράγμα, για κάποιον μασόνο, παραδείγματι. Ναι, αλλά ξέρετε τι καλά έργα κάνει. Ναι, ξέρετε πόσο βοηθάει τους ανθρώπους. Και θα σωθεί με τον τρόπο αυτόν. Και μάλιστα όταν δεν έχει καθόλου πίστη, πίστη πού? Εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και τον τοποθετεί τον Χριστό ανάμεσα εις τους λεγόμενους μίστας όλης της ιστορίας. Δεν ξέρω εάν έχει κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, είναι πολλά χρόνια, αν ποτέ το διάβασε κανένας από εσάς, ο Θεός να φυλάει. Εκεί κατατάσσεται ανάμεσα στους μίστας, Βούδα κλπ. Κλπ. Κατατάσσεται και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλήλω. Και θα σωθείς, ανθρωπέ μου. Αυτό πιστεύεις, κάνεις λάθος. Πάντως, για να μην νομιστεί ότι δεν πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού, δηλαδή τα έργα, παραλίγα του Θεού. Όταν περπατάμε, προτάσουμε το ένα μας πόδι και μετά το άλλο και πάλι το πρώτο και μετά το δεύτερο και δεν σημειώνουμε βηματισμό. Έτσι και εδώ, και τα έργα και οι πίστες, και τα έργα και οι πίστες. Δεν θα ξεχωρίσουμε ποτέ τα έργα από την πίστη. Και ξαναλέγω, και θα το τονίσω πολλές φορές και όχι μόνο σήμερα, πίστη εννοούμε πάντοτε πίστη εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να βαθύνουμε εις την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Πόσο είχα ενθουσιαστεί πρόπερση, κάναμε το 24ο κεφάλαιο στη Σοφία Σιράκ, όταν εκεί μας μίλησε αυτό το κεφάλαιο για την επιπόστατον Σοφία πριν ενανθρωπίσει. Εγώ κυριολεκτικά ενθουσιάστηκα με κύριο Σοφία. Τι να σας πω. Γιατί σου έδινε πολλά στοιχεία της ταυτότητας του μετέπειτα ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Ναι. Εγώ λέει περιπολούσα όλη την γη. Εγώ έτσι. Και λέει κανείς, πριν γίνει η ενανθρώπιση. Και όταν λέγει εγώ ήμουνα και συνδημιουργούσα με τον Πατέρα. Περίμενα πότε θα έρθει η ώρα. Αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο των Παριμιών. Πότε θα έρθει η ώρα να βρεθώ ανάμεσα στους ανθρώπους. είχε τόση μεγάλη λαχτάρα ο Θεός Λόγος, επειδή αυτός μας δημιούργησε, δηλαδή ιδιαίτερα, βέβαια και ο Σωτηρικός Θεός μας δημιούργησε, αλλά ιδιαίτερα επελήφθη ο Υιός, η λαχτάρα του ήταν να βρεθεί ανάμεσά μας. Και ξέρεις, λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, γιατί ενητρόπισε το δεύτερο πρόσωπο και όχι το πρώτο ή το τρίτο? Διότι ανέλαβε το δεύτερο πρόσωπο να μας δημιουργήσει και δεν ενήχε το, δεν ενήχε το να λατρεύονται από τους ανθρώπους οι πέτρες και τα ξώανα, δηλαδή τα ξύλινα αγάλματα, και να μην λατρεύεται ο αληθινός Θεός. Φιλοτιμήθηκε τρόπον την άνθρωπο ο Θεός Λόγος να έρθει να μας δείξει τι πρέπει να προσκυνούμε και τι να λατρεύουμε. Μεγάλη ιστορία, αγαπητοί μου, εάν δεν μπούμε μέσα σε αυτή τη ζωή του Θεού Λόγου. Αυτή είναι η πίστη, εκεί. Και όποια περισσότερη, θα λέγαμε, λεπτομέρεια θα μπορούσαμε να γνωρίζαμε, θα ήταν για μας, ήταν για μας ένα μεγάλο έργο. Γράφει ο Άγιος Μάρκος χαρακτηριστικά και τον οποίο σας μίλησα ο σκητής. Ο Κύριος πάσαν εντολή οφειλωμένη δείξε θέλων την δε υιοθεσία ιδίω αίματι της ανθρώπης δεδορημένη φυσή, όταν πάντα ποιήσετε τα προστεταγμένα ημίν, τότε είπατε ότι δούλοι αχρίες μεν και ο οφείλωμεν ποιήσει επιποιήκαμε. Δια τούτο ουκέ συνιστός έργων η βασιλεία των ουρανών. Τι θα πεις, ό,τι να κάνεις, έργα, όσα θέλεις κάνει, να κάνεις. Αλλά μην πεις ότι ο μισθός μου θα είναι η βασιλεία του Θεού. Τι λέει εδώ, υπενθυμίζει αυτό που είπε ο Χριστός, το είπε. Είμαι, θα λέει, ακρίβη δούλη. Εκείνο το οποίο χρωστούσαμε να κάνουμε, αυτό έκανα. Λοιπόν, και σκερέσαν άνθρωποι. Ενώ το Κύριον έργο εκείνο που πραγματικά εισαγάγει στη βασιλεία του Θεού είναι η πίστη εις το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό λέει δια τούτο ούτε συνιστός έργων η βασιλεία των ουρανών. Δεν είναι μισθός έργο το να μπει στη βασιλεία του Θεού. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω τη συμπεριφορά του Ιησού επί του Σταυρού. Ο ίδιος εκ των δύο ληστών κάποια στιγμή συνήλθε. Βέβαια το Πνεύμα του Θεού τον φώτισε. Να συνήλθει. Είδε τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού. Και αφού επέπληξε τον άλλον ληστή που ευλασφήμισε τον Κύριο και είπε «Ίσα είμαστε, αυτός είναι Άγιος, εμείς είμαστε κακούροι και ληστέ», είδατε εδώ αυτό που μας είπε, στράφεται προς τον Χριστό και του λέει «Μνήστητή μου Κύριε», κοιτάξτε, τον αποκαλεί Κύριο, «όταν έλθισαν η βασιλεία». Μα ποιο είναι η ίδια του. Τώρα πεθαίνει και εκείνος μαζί με σένα. Για να πάρει την απάντηση ότι σε βεβαιώνω, τώρα με Κύριος βεβαιώνει, βεβαιώνει, ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στη βασιλεία. Και όπως πολύ ωραία λέγεται και το λύσει από το πάρει σχετικά και τα λοιπά. Ο ληστής λέει έβαλε το κλειδί της πίστης στην κλειδαριά και άνοιξε η βασιλεία. Είναι ο πρώτος που εισήλθε, είναι ο ληστής και το βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά. Είναι πάρα πολύ μεγάλα πράγματα και συγκλονιστικά. Έτσι, τι έκανε ο ληστής, τι πρόλαβε να κάνει. Παρά μόνο έδειξε την πίστη του εις το ανθρώπινο πρόσωπο Cristo, il giorno di Cristo. Allora c'era Panizio mai. Mi non mi sia di prepi, oggi che prepi una cosa mi si sia, se attraverso tu. Mi non mi sia. Alla fine se lo sono, se muono, metti in tiri ci torna dal mondo. E è un'amica anche tu. A tanto era un metodo Panizio. Che pigliano me, questo amico, questo amico, questo pronto, corrio. Di mi idee, χωρί νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρεται. Μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών. Δηλαδή τώρα όμω, χωρί ο παλαιό νόμο να συντελέσει σε τίποτε άλλο, έχει φανερωθεί δικαίωση που παρέχει ο Θεό. Και η δικαίωση αυτή, δηλαδή η σωτηρία, μαρτυρείται και προφητεύεται από τον νόμο και τους προφήτες. Κάνει εντύπωση ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν δείχνει μόνο την ταυτότητα του Μεσσίου, τον οποίο προφητεύει, αλλά και τον τρόπο που ο Μεσσίας θα δώσει τη σωτηρία. Ποια είναι αυτή η δικαιοσύνη του Θεού, λέγει ο Μέγας Φώτιος. Δικαιοσύνη Θεού, η από Θεού δικαίωση και αθώωση και απαλλαγή των αμαρτίων. Ναι, γι' αυτό σημαίνει ότι η σωτηρία είναι έργο του Θεού διά της πίστεως και όχι έργο του ανθρώπου με την τήρηση του νόμου. Εδώ επιτρέψατε μου να πούμε δύο λόγια λιγάκι πιο πλατύτερα. Ό,τι υπάρχει στον Θεό από τις λεγόμενες ιδιότητες του Θεού που τις μαθαίνουμε στο σχολείο, στην ηθική και τα λοιπά και τελευταίες τάξεις κάπου εκεί. Τώρα φέρνω μέτρο με τη δική μου εποχή, μαθαίνουμε στο σχολείο. Ναι, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά περιπεί η πίστη, η ειρήνη, η χαρά, όλες αυτές είναι ιδιότητες που τις έχει ο Θεός. Τι ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει αυτά που έχει εκεί. Να μας δώσει χαρά, να μας δώσει ειρήνη, να μας δώσει αγάπη, αγάπη, ακούστε, αγάπη, να μας δώσει πίστη και ούτω καθεξής. Δεν έχουμε εμείς τίποτα. Όλα τα έχει ο Θεός. Και είναι ενέργειες άκτιστες του Θεού. Λέγονται άκτιστες επειδή συναντώνται στον Θεό και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας δημιουργικότητας. Αυτό σημειώνω. Τώρα, όταν πω εγώ στον Θεό, Κύριε, δώσε μου πίστη. Η πίστη δεν είναι αυτογενής μέσα μου. Η πίστη θα έρθει από τον Θεό. Εγώ τι θα κάνω, πώς θα γνωρίσω ότι μου έδωσε ο Θεός την άκτιστον ενέργεια της πίστεως, πού θα το γνωρίζω εγώ, με το να δω ότι έχω ανταποκριθεί. Τότε θα πω, πήρα την άκρηση των ενέργειων. Άρα, η δική μου η κίνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάκλαση εκείνου του αγαθού που μου έδωσε ο Θεός. Πολλές φορές λέμε για την αγάπη, αγαπητή, σαν να είναι κάτι το αυτοφυές μέσα μας, αλλήμωνο η αγάπη αυτοφυής στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι homo, πως λέει και ένα λατινικό ρητό, homo, homini lupus. Ο άνθρωπος στον άνθρωπο τον άλλον είναι λύκος. Λύκος. Και το έχουμε δει αυτό. Αν δεν πάρει την αγάπη, εξωθέν. Γι' αυτό η αγάπη δεν είναι κάτι που θα το διδάξουμε στα ανθρωπιστικά γράμματά μας, στα ανθρωπιστικά υπογραμμίζω γράμματά μας. Η αγάπη είναι δώρο του Θεού, έρχεται από τον Θεό και ανακλάται στο Θεό. Τότε μπορούμε να μιλάμε για αγάπη, για πίστη, για χαρά, για όλες εκείνες τις ιδιότητες που είναι άκτιστες και συναντώνται εις τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό, διότι με τον τρόπο αυτό θα ξέρουμε πώς πρέπει να κινούμεθα. Αυτό δεν τι κάνει εμάς τα ταπεινόφρονες. Τι έχω εδώ, τι έχω, δεν έχω τίποτα. Τι έχεις ο Γκέλαδος, είδε και έλεγες τι καυχάσαι ο Μιλαμών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχεις τίποτα δικό σου. Όλα έρχονται από τον Θεό. Συνεπώς, αγαπητοί, και η πίστη έρχεται από τον Θεό. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλη πίστη. Ναι, αλλά πώς. Έγινε ο άνθρωπος αποδέκτης και συμφώνησε. Δηλαδή, αυτό που του έστειλε ο Θεός, το πήρε. Το αποδέχτηκε. Δεν το αρνήθηκε. Διότι πώς είναι εκείνος ο οποίος δεν δέχεται και ποδοπατεί εκείνο που του δίνει ο Θεός. Και λέμε αυτός είναι άπιστος άνθρωπος. Σημαίνει αυτός ο άνθρωπος επήρε την εντολή του Θεού, αλλά δεν την χάρη του Θεού, αλλά την ποδοπάτησε. Υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα, είναι και στη δογματική μας, την Ορθόδοξη, αυτό το παράδειγμα που θα σας πω, ότι ο πυλός λέει όταν πέσει επάνω, πέσουν οι ακτίνες του ηλίου, ο πυλός σκληραίνει περισσότερο. Αντιθέτως, ο κυρός, λέει το κερί, όταν πέσει ηλιακή ακτινοβολία μελακώνει περισσότερο. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό ανήκει στον άνθρωπο. Εάν είσαι πύλος ή κύρος. Όλα τα άλλα έρχονται απ' έξω. Τίποτα δικό σου, αδελφέ μου, δεν έχεις. Γι' αυτό να παρακαλάμε τον Θεό να έχουμε αυτό που λέγεται αγαπή προαίρεση. Η αγαπή προαίρεση είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση αυτή που με κάνει να είμαι ή πυλός ή κυρός. Και έρχομαι τώρα να δούμε ότι η μέθοδος αυτή, η πίστη δηλαδή, ήδη ιτοκριμένη εις την Παλαιά Διαθήκη. Παλαιά ούσα, λέει ο Λιγαμινός, και κρυπτωμένη νυν φανερώθη. Τώρα εφανερώθη. Πώς εφανερώθη? Με το τετελεσμένο γεγονός της θυσίας του Χριστού. Το κεκριμένο της οικονομίας μυστηρίων δήλων πεποιεί και ανάπαση. Αυτό το κρυμμένο το μυστήριο της οικονομίας έγινε φανερό σε όλους, λέει το Θεοδόρητο. Αλλά προσέξτε κάτι. Την πίστη βέβαια τη συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη και την βρίσκομαι στο πρόσωπο του Αβραάμ. Επειδή είναι πολύ μεγάλο θέμα το θέμα της πίστης, δεν μπορούσε να τεθεί σε ένα ακαλλιέργητο λαό η απόγονη του Αβραάμ. Έπρεπε λοιπόν να μεσολαβήσει ο νόμος. Εξού και ο νόμος εις παιδαγωγών Χριστού στάθηκε. Παιδαγωγός. Αλλά ο Αβραάμ είχε πίστη. Πώς επίστευε εις εκείνο που του είπε ο Θεός. Μάλιστα, θέλετε ο Θεός λόγος, ακριβώς. Σήκω, φύγε, άφησε το σπιτικό σου, τις πραγμάτες σου, τα φράτε σου όλα, πάρε μόνο ότι είναι κινητή η περιουσία σου και φύγει και θα σου δείξω που θα πας. Και στην αρχή ήταν από την Ουρ ο Αβραάμ της Μεσοποταμίας, κοντά στον Μεξικό κόλπο. Στην αρχή ο Αβραάμ κατευθύνθηκε πάντα κατά εντολή του Θεού βορειοδυτικά. Και κατόπιν του λέει ο Θεός, τώρα νότια. Και ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Παλαιστίνη σε μια σειρά πολλών δοκιμασιών. Αλλά λέει, τα βλέπεις όλα αυτά, του λέει ο Θεός. Είναι δικά μου, Κύριε, τι δικά μου, αφού εγώ πεθαίνω άτεκνος. Άλλη δοκιμασία από εκεί. Λέει, θα κάνω το σπέρμα σου σαν δυνάμω της θαλάσσης, σαν τα αστέρια του ουρανού. Μα δεν έχω παιδί. Και όμως, προσέξτε. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω εθνολογικά, αλλά και οι άλλοι ταλέποροι αυτοί τώρα, οι προσέγγονται, οι Παλαιστίνοι, οι λεγόμενοι Παλαιστίνοι, και αυτά είναι παιδιά, και αυτοί είναι παιδιά του Αβραάμ. Το λένε. Μάλιστα ιδιαίτερα στιγμή τον Αβραάμ. Είναι γνωστό. Θα λέγαμε, είναι παιδιά από την Άγαρ, αν το θέλετε έτσι. Οι Εβραίοι ούτε να ακούσουν τίποτα. Εμείς δεν είμαστε γνήσια παιδιά του Αβραάμ. Ούτε εσείς, ούτε αυτοί. Αν είσαστε γνήσια παιδιά του Αβραάμ, πρώτα-πρώτα θα έχετε αυτό το βασικότατο στοιχείο που λέγεται πίστης. Και μάλιστα το σπουδαίο, ξέρετε τι λέει. Η πίστη αυτή αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρεται γραμμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Απλώς παίρνει το χωρίο, όπως το πάμε. Ο Αβραάμ επίστεψε και ελογίστηκε αυτό εις δικαιοσύνη. Να λοιπόν που είναι γραμμένη η όλη ιστορία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Πότε θα σωθείς και ελογίστηκε αυτό εις δικαιοσύνη. Εις δικαίωση. Δηλαδή σε σωτηρία. Πότε? Όταν πιστέψεις. Επίστεψε ο Αβραάμ. Επίστεψε ο Αβραάμ. Θα το πάρει τώρα ο Απόστολος Παύλος. Θα το γράψει σε επιστολές. Και αναφέρεται και στον Αβραάμ ότι επίστεψε ο Αβραάμ και ελογίστηκε αυτό η δικαιοσύνη. Εκείνη η σωτηρία. Τι επίστεψε τότε σε εκείνο που του είπε ο Θεός. Τώρα ο Λόγος, ο Θεός Λόγος, ήταν αόρατος. Τότε ήταν αόρατος. Πήρα απλώς μια εντολή. Τώρα ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Εάν λοιπόν θα πιστεύσεις εις τον Θεό Λόγον, το συγκεκριμένο πρόσωπο, τότε θα σου πεις. Και μη μου λες ότι και πού το ξέρω και πού και πώς και τι, και αν είμαι και μαξόνος, αν είμαι και με διάφορες εκεί θεωρίες οι οποίες μου έχουν χαλάσει την ψυχή, δεν σώζεσαι εάν δεν πιστεύεις εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα έργα, τα έργα έρχονται ευθύς αμέσως. Μάλιστα ο Παύλος γράφει στους Εφεσίους, ευχόμενος, φωτίσε πάντα της η οικονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνα εν το Θεό, τα πάντα. Χτίστα τη δια Ιησού Χριστού ή να γνωριστεί συν τες αρχές και τες εξουσίες εν της επουρανής διά της εκκλησίας η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Είναι αυτά γραμμένα στο τρίτο κεφάλαιο προς Εφεσίου. Ώστε ο τρόπος της σωτηρίας, της δικαιώσεως ή το κρυμμένος στην Παλαιά Διαθήκη. Και τώρα φανερούνται. Θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει ότι ενώ οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες θεωρούν τον Αβραάμ γεννήτωρά τον, ψεύδονται. διότι ο γεννήτωράς του είναι ο πατήρ της πίστης. Αλλά αυτοί έχουν μείνει 2000 χρόνια χωρίς πίστη. Χωρίς πίστη εις τον Ιησού Χριστό. Και όχι μόνον, αλλά και τον εστάμωσαν. Τον απεδοκίμασαν. Ποικίλο τρόπο. Τον κατασκεκοφάνησαν. Τον ποδοπάτησαν. Λοιπόν. Και παιδιά του Αβραάμ είναι μόνον ότι είναι άνθρωποι της πίστης. Εις τον Ιησού Χριστό. Υπογραμμίζω. Αυτοί λέγονται μόνο παιδιά του Αβραάμ. Ουσιαστικά εμείς οι χριστιανοί είμαι τα παιδιά του Αβραάμ, όχι κατά σάρκα. Ο παλαιός Ισραήλ είναι κατά σάρκα, αλλά ο παλαιός Ισραήλ έχει παταγωδός αποτύχει. Είναι για τη στοιχεία του, πραγματικά για τη στοιχεία του. Είναι άξι πάρα πολύ λύπη. Και φωτιζόμενος αυτός ο τρόπος δικαιώσεως από την καινή πλέον διαθήκη γίνεται φανερότατος. Είδατε τι είπε στους γύρω του ο Κύριος εκείνη τη γυναίκα την καμπουρίτσα, ότι και αυτή λέει ήτανε, είναι παιδί του Αβραάμ. Δηλαδή είναι παιδί του Αβραάμ. Γιατί ήρθε εκεί στην εκκλησία, δηλαδή στη συναγωγή. Ίσως, γιατί μόνο ο Χριστός είναι παντογνώστης, να έμαθε ότι θα μπορούσε κάτι να πάρει από τον Χριστό. Ίσως, δηλαδή πίστεψε. Και της είπε ο Κύριος να ανορθωθήσει. Αυτή που κατά την ομολογία πάλι του Χριστού, τι άλλη ομολογία που πουθενά αλλού να έχουμε, την είχε δέσει, λέγει ο Σατανάς 17 ολόκληρα χρόνια. Όμως, αγαπητοί μου, θα λέγαμε, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ποιανού απόγονοι είμαστε, του Αβραάμ απόγονοι. Δηλαδή με την έννοια του πατρός της πίστης. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ, πέρασε και η ώρα μας. Ευχαριστώ που ήλθατε και μάλιστα για πρώτη σύναξή μας είσαστε υπέρ. Γιατί, ώστε με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσουμε τις προσευχές Τρίτης. Ο Κύριος πλούσια να σας ευλογεί.